După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la ultimul capitol din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28. Îl numim noi ultimul capitol. Cartea n-a fost scrisă pe capitole, când a fost scrisă de Luca, foarte târziu, cred că prin secolul al XIX-lea, s-a împărțit Biblia în capitole și apoi în versete, pentru căutare mai ușoară, pentru folosința în biserică și în serviciile publice, și pentru comunicare mai ușoară, și ne ajută foarte mult împărțirea aceasta pe capitole și pe versete. Imediat am deschis și cu toți am deschis în același loc și am putut să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, însă să nu uităm niciodată că scrierile originale au fost scrise ca o scrisoare, ca o carte care nu e împărțită nici în capitole, nici în versete, ca o narațiune continuă. Și spunând aceste lucruri, ne gândim și la faptul că această carte, Faptele Apostolilor, este singura carte a Bibliei care nu are încheiere. Cartea se încheie fără încheiere, ceea ce lasă istoria deschisă. Istoria Faptelor Apostolilor rămâne deschisă pentru posteritate, pentru toate generațiile, pentru că Biserica Domnului Iisus Hristos este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus Hristos, capul bisericii și mirele bisericii. Și cartea aceasta, viața acestei cărți, lucrarea acestei cărți trebuie să continue generație după generație până la revenirea Domnului Iisus Hristos, când va aduna într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei rătăciți și va fi o turmă și un, sau împrăștiați și va fi o turmă și un păstor. Fiind acum la ultimul capitol după această împărțire a cărții, mi-a venit în minte mereu un gând. O carte, un titlu al unei cărți scrisă de Tozer, una din ultimele pe care le-am comandat și le-am cumpărat, următorul capitol după ultimul. Următorul capitol după ultimul. Am ajuns la ultimul capitol și acum vom încheia cu ajutorul Domnului, probabil la sfârșitul anului sau prima duminică din anul viitor, vom încheia cartea aceasta, acest capitol, și urmează următorul capitol după ultimul. Și acest capitol trebuie să scriem fiecare din noi. Și fiecare din noi suntem chemați să scriem un capitol în istoria aceasta sfântă, în istoria lui Dumnezeu, în istoria bisericii. Să lăsăm în urma noastră pași siguri pentru cei care vin după noi. Uitați-vă, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Domnul să ne ajute să fim o pildă și să lăsăm un exemplu și să lăsăm pași siguri în urmă. Așa cum am citit și în cartea Proverbelor, învață pe copil, învață generația care vine, calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea și la fel și el va învăța și el pe copiii lui calea pe care trebuie să o urmeze. Și a îndeplinit Biserica lui Dumnezeu datoria aceasta timp de 2000 de ani, pentru că iată cuvântul lui Dumnezeu a ajuns până la noi nealterat, nestricat, deși chiar de la începuturi, spune Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu în secolul 1. Dar ce să spunem de secolul 21? Câți nu strică cuvântul lui Dumnezeu acum? Și ce miracol! Că totuși cuvântul lui Dumnezeu rămâne și învinge mereu. Și ceea ce se strică, se strică și dispare, nu rămâne. Cum ne gândim că am avut sărbarea roadelor, sărbarea mulțumirii, ziua recunoștinței și am avut roade aici, într-un pătul, dacă sunt multe mere într-un pătul, ce se strică, e gata, se aruncă. Ce nu se strică, rămâne și nu se strică, este frumos. La fel se întâmplă și cu cuvântul lui Dumnezeu. Rămâne. Puterea lui Dumnezeu face ca să rămână adevărul și minciuna să se ducă, să se piardă. Sigur că vor apărea altele, se vor strica alte lucruri și totuși mereu se ridică sus deasupra cuvântul lui Dumnezeu. Și capitolul 28 din Faptele Apostolilor l-am numit prevalarea împărăției. Împărăția lui Dumnezeu mereu se ridică. E ca și cum ai apăsa o bucată de lemn într-o apă și vrei să o scufunzi. Hei, cât timp va sta sub apă? Cât timp rămâne presiune asupra ei? Atâta va dura încercarea. Când nu mai poți să ții mâna și o ții sub apă și ai luat mâna de pe ea, ce se întâmplă? Iese iarăși sus, pentru că are altă natură decât apa și natura lemnului este să plutească pe apă. La fel se întâmplă și la fel s-a întâmplat cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit, odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu, știți că acesta era mesajul și al lui Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și Domnul a venit și a spus, iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și împărăția lui Dumnezeu este în voi. A venit împărăția lui Dumnezeu în acest viac rău și pătrunde și străpunge națiuni și culturi și cucerește teritorii până la marginile lumii și nimeni nu poate o să oprească. Și toți împărații lumii se răscoală împotriva Hristosului Domnului, împotriva unsului său, se unesc cu toții împreună. Și totuși nu pot să facă nimic. S-au unit împărații Romei, cezarii Romei, să nimicească religia aceasta, o numeau ei, să nimicească această cale, să nimicească această comunitate și cu cât îi prigoneau mai mult, cu cât omorau mai mult și erau mai mulți martiri, cu atât se înmulțeau mai mult. Și împărăția lui Dumnezeu mereu se ridică victorioasă. Este o împărăție care este în suferință acum. Și de 2000 de ani împărăția aceasta este în suferință. Însă va fi triumfătoare în final. Oricât de mult ar fi de apăsată, nu va fi decât să strălucească și mai tare când se va ridica din nou din țărână, cum este, din cenușă, cum este legenda păsării Fenix, care renaște din propria cenușă. Asta e un mit cu pasărea Fenix, pentru că biserica lui Hristos niciodată nu ajunge cenușă. Și Dumnezeu spune că și un tăciune care fumegă, Dumnezeu nu-l stinge. Și trestia care este frântă, Dumnezeu nu o rupe. Și Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ridică, Dumnezeu face ca mereu, spune Apostolul Pavel, suntem trântiți jos, dar nu omorâți. Moartea Domnului Iisus Hristos se arată în trupul nostru muritor, pentru ca și viața Lui să se arate în acest trup muritor. Suntem dați morții în fiecare zi. După cum este scris, suntem zocotiți ca niște oi de tăiere. Și iată că, ca niște omorâți sau nu știu cum spune, sau și iată că trăim, ca unii care suntem dați morții și iată că trăim, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Acesta este paradoxul împărăției lui Dumnezeu, care se potrivește perfect ca o copie pe predica de pe munte. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei flămânzi și însetați, ferice de cei prigoniți și persecutați. Vedeți că împărăția lui Dumnezeu este mereu sub presiune, mereu este în suferință, în final cum va fi? Fericită. Și toți care fac parte din împărăția lui Dumnezeu vor fi fericiți. Unii râd acum, unii își bat joc acum. Ce spune Scriptura despre ei? Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi și nu vă va da nimeni și veți fi într-o foame și într-o sete și veți fi într-un chin și veți fi într-un foc despre care spune Domnul Iisus Hristos despre bogatul și Lazar. Trimite, Doamne, pe Lazar. Păi bogatul a ales să mănânce și să bea și să trăiască în porfire și în subțire, în lux, în belșug, în abundență, într-un fel de societate de consum. Săracul, lucrurile rele toate erau ale lui, parcă nimic nu-i lipsea din ceea ce era rău. Însă a murit Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ferice de voi, ferice de voi! Și iată că a fost dus în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Și unde a ajuns? În locuința morților? Nu numai atât. În chinuri. În locuința morților, în chinuri. Și de acolo spunea, grozav sunt de chinuit în văpaia aceasta. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Doamne, trimite pe Lazar numai degetul, vârful degetului să-l moaie, să-mi-l pună pe limbă. Numai atâta ar vrea să aibă de băut, numai să-i se atingă limba. Și nu se putea absolut aduce aminte ce ți-ai ales în viața ta. Și acum vei culege și culegi ceea ce ți-ai ales. Iată ce culege și Lazar. Bube, mucegaiuri, noroi, scursura societății, toate lucrurile rele, suferință. dispreț, așa mai departe, și toate acestea se transformă în slavă, o comoară veșnică de slavă. Ce miracol, ce taină, cine poate să facă așa ceva? Omul, din înclinațiile lui naturale, și-ar alege ceea ce îi place lui. Însă știți ce îi place omului? Ceea ce satisface aceste 5-6 simțuri fizice, carnale, pe care le are. Ori carnea nu poate moșteni neputrezirea. Cu cât omul caută să-și împlinească mai mult aceste simțuri, cu atât va putrezi mai repede. Și va ajunge în putrezirea finală și va ajunge în chinul final, care este fără limite și fără sfârșit. Însă dacă omul caută să-și satisfacă cu adevărat nevoile fundamentale pe care le are și care nu sunt nevoile trupului, ci sunt nevoile sufletului, și dacă omul caută mântuirea sufletului despre nevoile trupului, Scriptura spune că Dumnezeu știe că aveți nevoie, știe care sunt nevoile și vi le va împlini El pe deasupra, așa cum socotește Dumnezeu că e bine, atâta cât aveți nevoie, nu cât credeți voi că aveți nevoie. Deci, prevalarea împărăției, ce înseamnă și proeminență sau supremație, prevalare, ar putea însemna și o victorie după multe apăsări, după multe lupte, prevalează. Adică, de multe ori se pare că este învinsă, de multe ori se pare că dușmanul a reușit, uite-o că a pus-o sub picior, sub călcâi, și totuși, de fiecare dată, se ridică. Cum spune și profetul, cel neprihănit, de 7 ori cade și se ridică. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, că și chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși. Despre cel slab, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 14, ce-i treaba ai tu să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Ce se va întâmpla cu el? Totuși, va sta în picioare, că Domnul are putere să-l facă să stea. Și va sta în picioare și cel slab. Și va sta în picioare și cel fără minte, spune Scriptura. Nici cel fără minte nu se poate rătăci pe calea aceasta. Și haideți să parcurgem repede capitolul 28, o împărțire a capitolului 28. 1. Primejdii pe pământ, versetele 1 la 6. Primejdii pe pământ. Am vorbit săptămâna trecută despre predestinarea pământului și o să vedem cum se corelează acestea. Primejdii pe pământ, 1 la 6. 2. Publius, versetele 7 la 10. Publius. 3. Paradoxul păgânismului, versetele 11 la 6, la 16. Paradoxul păgânismului. În paranteză puteți să treceți Dioscurii. O să vedem cine sunt și cei cu ei. Versetele 11 la 16. 4. Patriotism. Versetele 17 la 19. N-au descoperit comuniștii patriotismul. Nu vine de la ei. Ca dovadă că s-a și dus. Nu mai vorbește nimeni de patriotism, de iubire de patrie, însă există un adevărat patriotism și o iubire de patrie care vine de la pater, care înseamnă părinte. Iubirea de părinte, rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și Pavel era plin de patriotism. 5. Preambul, 19 și 20. 6. Premize promițătoare, 21 la 23a, începutul versetului 23, premize promițătoare, 21 la 23a. 7. Predestinare și potignire, 23 și 24. Predestinare și potignire, 23 și 24. 8. Prevestiri profetice. Prevestiri profetice. De la 24 la 29. 9. Pasiune pentru Iisus. Versetele 30 și 31. Ultimele două versete. Pasiune pentru Iisus. În paranteză, persoana împărăției. Pentru că în toată cartea am vorbit despre multe aspecte ale împărăției lui Dumnezeu. Este o carte despre împărăția lui Dumnezeu și despre poporul lui Dumnezeu care formează împărăția lui Dumnezeu. În final, ultimele două versete despre persoana împărăției sau despre împăratul împărăției care transcede toată cartea de la început și până la sfârșit. Chiar așa începe. În cea din tâi carte a mea, Teofile, am început să scriu și să spun despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe norod. Pasiune pentru Iisus. Acum poate că întrezărim și noi următorul capitol după ultimul. Dacă se încheie cu pasiune pentru Iisus, care e următorul capitol după ultimul? Nu poate fi decât tot pasiune pentru Iisus. Spune Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pe El îl propovăduim noi. Asta îmi doresc. Singurul motiv pentru care merită să trăiesc. Să sfârșesc cu bine lucrarea și slujba pe care am primit-o și să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ne întoarcem acum la primul paragraf, versetele 1 la 6, primejdii pe pământ. Am văzut că au ajuns cu toții teferi la uscat, în versetul 44, ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Și cei care au putut să înoate, au sărit în apă, au înotat și au ajuns primii cei din tâi la pământ. Pământul acesta care n-a fost cunoscut de marinari, această insulă mică din Marea Mediterană, undeva în sud-estul Italiei, nu știau nici cum se numește, marinari nu știau unde se află, pentru că după așa o furtună pe mare, după ce au fost duși și încoace și încolo, n-au văzut stelele și după stele se ghidau, după stele se călăuzeau ca să ajungă la limanul dorit, au ajuns în derivă, au ajuns în această rătăcire în care au pierdut orice speranță, nu mai știau unde se află și au dat peste uscat. După cuvintele pe care le-a spus Pavel, trebuie să dăm peste un ostrov, adică peste o insulă. Un singur om știa că este o insulă și că e o insulă aproape, de unde să știe că nu era marinar, nici el n-avea stele, n-avea busolă, n-avea GPS, n-avea nimic. Apostolul Pavel nu era un specialist în navigație. În acești 276 de călători pe corabia aceasta, un om știa că aproape este o insulă și trebuie să dăm peste o insulă, peste un ostrov, de unde știa? Pentru că Dumnezeu i-a descoperit. Pentru că Îngerul lui Dumnezeu a venit și a spus, păi dacă un Înger al lui Dumnezeu din ceruri poate să vină la Pavel în noaptea asta și să-i vorbească, știe Îngerul Domnului unde e insula? Știe unde e pământul? Cum să nu știe? Trebuie să dăm peste un ostrov. Vedeți ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii iubit de Dumnezeu, că prețuiește mai mult decât aurul și decât argintul? Ce să facă cu aurul și cu argintul? Ce să facă în corabia asta? Pentru că au început aurul cat în mare tot. A fi iubit de Dumnezeu prețuiește mai mult decât tot și este cea mai înaltă cunoștință, cea mai înaltă formă a cunoștinței. De fapt, asta e viața veșnică. Ce înseamnă viața veșnică? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, cunoașterea lui Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică. Să-ți cunoști stăpânul, să-ți cunoști părintele și să-l iubești pe Dumnezeu. Cum a spus Augustin cel Mare, iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Că oamenii toți vor să facă ce vrea. Nu e asta. Nu e asta prioritatea vieții, să faci ce vrei. Că nu știi, nici nu știi ce vrei. Și dacă faci ceea ce crezi că vrei, te autodistrugi. Și nu numai pentru viața asta, te autodistrugi pentru eternitate. Că ființa umană e pervertită de păcat, trupul acesta este afectat de păcat. Orice trup care a venit în lume e afectat de păcat, începând de la primul om. Și trupul acesta trebuie să fie eliberat de păcat. Și eliberat de păcat complet nu va fi niciodată în viața asta. Va fi doar atunci când ce este moarte și putrezire va fi îmbrăcat în neputrezire. De aceea lupta aceasta a credinței, lupta cu păcatul, lupta cu ispita, lupta cu diavolul, lupta cu greutățile trebuie dusă până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu poate moșteni neputrezirea. E o luptă continuă între suflet și trup. Duhul luptă împotriva firii pământești sau firea păcătoasă sau carnea și carnea luptă împotriva Duhului. E un conflict și omul nu poate să facă față acestui conflict. Și omul neîntors la Dumnezeu, neregenerat, nenăscut din nou, nu are resurse, nu are putere, nu poate să biruiască, nu-și poate birui viciile. Este stăpânit, este posedat de vicii și trăiește în pofte. Omul, ca să învingă aceste forțe care sunt în el, care sunt mult mai mari, mult mai puternice, nu are niciun fel de șansă, niciun om. Nici cel mai puternic om, cel care este stăpân pe sine, este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Dar cine este stăpân pe sine? Nimeni nu-i stăpân pe sine, nimeni nu se poate stăpâni. Deci omul trebuie să primească din afara lui, de undeva, o putere mai mare decât cea care este în lume. Și spune Apostolul Ioan, prea iubiților, voi i-ați biruit. Și vorbește de învățătorii mincinoși, prorocii mincinoși. Cum i-ați biruit? Cum ei pot să biruiască lupii? Voi ați biruit pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și ca să poți să biruiești, ca să poți să fii mântuit, ca să poți să fii izbăvit de acest trup de moarte, trebuie ca să locuiască în tine cineva care nu e în tine acum, pentru că acum toată lumea zace în cel rău. Și diavolul este în toți, prezent într-o formă mai vizibilă sau mai puțin vizibilă. Ei, trebuie să vină altcineva, un om tare, care să... Cineva mai tare decât acel om tare, care este în fiecare om, decât această fire păcătoasă, decât poftele sau păcatul ațâțat de pofte, și să lege pe omul acesta tare și să-l jefuiască de tot ceea ce are. Și asta s-a întâmplat la cruce, când Fiul lui Dumnezeu a venit și pe cruce a făcut ispășirea tuturor păcatelor întregii lumi. Și păcatele se manifestau toate în aceste simțuri, în această carne. Acolo a biruit când a spus, s-a sfârșit. Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul. De la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Și El i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. El a biruit păcatul și moartea, a biruit pe Satan. Și El vine și își face locuința în noi prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Voi veți primi putere, o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Pământul nou. Un pământ nou, necunoscut, și iată că acum află care este pământul acesta. Știau marinarii despre el, au mai fost pe mare, au mai călătorit pe Mediterana, nu era necunoscută insula Malta, era o insulă mică. Am aflat că ostrovul se cheamă Malta. Partea întâi a versetului 1 și notăm 1, păstrare în har. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se cheamă Malta. După ce am scăpat de primejdie. Asta este o doctrină întreagă. În această primă parte a acestui verset, versetul 1 din capitolul 28, după ce am scăpat de primejdie. Doctrina păstrării sfinților în har. Și despre asta se poate vorbi mult și se poate scrie un capitol mare în teologia sistematică. Doctrina păstrării sfinților în har. De fapt, enunțul acesta pe care l-am spus acum este incomplet pentru că este doar jumătate de doctrină. Doctrina completă, adevărul complet este perseverența sfinților și păstrarea în har. Sfinții lui Dumnezeu sunt păstrați în har atâta vreme cât perseverează în credință. Dacă omul nu mai perseverează, cade. Dacă nu mai perseverează, cade. Câtă vreme perseverează, câtă vreme stăruiește, biserica de la început stăruia. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și pentru că stăruia în toate aceste lucruri, erau păstrați în har. Ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Și la fel se întâmplă și cu biserica de astăzi. Biserica, sfinții lui Dumnezeu sunt păstrați în har atâta vreme cât perseverează, atâta vreme cât stăruiesc în lucrurile împărăției lui Dumnezeu, în lucrările împărăției lui Dumnezeu. Cine nu mai stăruiește în aceste lucruri, dă înapoi. Și dacă dă înapoi, se pierde. Spune Apostolul în Epistola către Evrei, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Nu numai atât, că dacă dă înapoi, ne spune Domnul, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, numai s-a uitat înapoi. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Dacă cei care dau înapoi se pierd, cei care au credință ce fac? Unde merg? Merg înainte? Și cum merg? Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință, cu stăruință și atunci suntem păstrați în har. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Păstrarea în har. După ce am scăpat de primejdie. Păstrarea în har nu înseamnă că suntem feriți de primejdii. Ci înseamnă că prin multe primejdii, prin multe pericole, prin multe greutăți, suntem păstrați în mod providențial de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. După ce am scăpat de primejdie, aș face o paranteză aici, poate ne ajută foarte mult să înțelegem ce s-a întâmplat în această călătorie și în toate aceste primejdii, cum s-au desfășurat toate aceste evenimente și cum s-a făcut că toți au ajuns tefer la uscat într-un așa pericol, într-un pericol de moarte, într-un pericol cum n-au fost poate niciodată nici unul dintre ei și totuși Nu s-a pierdut nimic decât corabia și încărcătura corabiei, dar toate sufletele, 276, au fost mântuite și au ajuns la uscat. Mântuite sau salvate. Așa s-a făcut că au ajuns toți Stefer la uscat. Cuvântul care e folosit aici este tot mântuire. Au ajuns toți. Iată că Dumnezeu ți-a dat pe toți cei care sunt cu tine pe corabie. Și toți au ajuns Stefer la uscat, toți au fost salvați. Sensul cuvântului mântuire aici este a fi scăpat dintr-un pericol sau a ajunge la limanul dorit după ce ai trecut prin multe pericole, după ce viața de multe ori ți-a fost pusă în pericol. Și acum facem cu legătura între acest cuvânt care apare aici și care mai apare odată în Noul Testament. Mai apare odată în prima epistolă Apostolului Pavel către Timotei și asta trebuie să ținem minte, să ținem bine minte pentru că ne scapă de o erezie care circulă în mediul evanghelic. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Și ascultați ce urmează. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Care este erezia? Deci există o erezie care e răspândită în multe locuri, în multe locuri, și mulți o predică asta, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Ea va fi mântuită prin naștere de fii. De cine e vorba? De femeie. Există mântuire și prin o altă posibilitate, există o a doua cale de mântuire. Dacă doctrina asta ar fi adevărată și ar fi biblică, ar putea să fie femei, pot să fie în Africa, pot să fie în insulele din Oceania, în Pacific, în popoarele tribale, unde sunt mulți copii, musulmanii, toți au mulți copii, o grămadă de copii pot să aibă, musulmanii s-au și înmulțit așa de repede, religia aceasta, oare vor fi mântuiți musulmanii? Printr-o credință falsă, prin credința în Mahomet, vor fi mântuiți hindușii, vor fi mântuiți budiștii, vor fi mântuiți animiștii, pentru că unele din femei sau cele mai multe femei au mulți copii, va fi mântuită prin naștere de fii. Ce înseamnă va fi mântuită prin naștere de fii? Este același cuvânt care apare în Faptele Apostolilor 28. Va fi păstrată în har, va fi ferită de pericol, va ajunge în siguranță la liman. Asta înseamnă mântuirea. Adică femeia trebuie să persevereze, să stăruiască în harul lui Dumnezeu și să nu uite niciodată că prin femeie păcatul a intrat în lume. De aceea femeia să nu se ridice niciodată mai pe sus decât bărbatul, pentru că se știe, ea a fost canalul, mijlocul prin care păcatul a intrat în lume, de aceea trebuie să fie mereu sub autoritate. Sub autoritatea soțului, sub autoritatea bisericii, sub autoritatea prezbiterului, doar asta îi oferă siguranță. Așa cum cei din corabia în care era Pavel nu puteau să fie în siguranță decât atâta vreme cât se aflau sub autoritatea lui Pavel, sub autoritatea trimisului lui Dumnezeu în această corabie. Când au mers de capul lor și când au făcut ce au gândit ei, ce s-a întâmplat? Praful s-a ales, au fost la un pas de moarte și după aceea au ales să se supună autorității acestui om și vedem de la jumătatea călătoriei că toată lumea de pe corabie ascultă de Pavel, inclusiv sutașul și corăbierii. Unii au vrut să sloboadă luntrea și să scape, însă Pavel a intervenit și ostașii au tăiat funiile luntrei și așa mai departe. Deci toată suflarea a ascultat de Pavel și așa se face că au ajuns cu toții Tefer la uscat. Prin multe pericole, păstrați, păziți. Așa este și adevărul potrivit la femeie și la mântuirea femeii. Nu este mântuită prin naștere de fii, adică îi se iartă păcatele. Dacă are mai mulți copii, îi se iartă păcatele. Nici pe departe așa ceva, că ar fi o altă cale de mântuire. Și ar fi mântuire și pentru păgâni și pentru alții care n-au crezut, nu s-au întors, așa au trăit cum au vrut ei, sau au crezut în cu totul altceva. Mântuită prin naștere de fii, și vedeți, spune, dacă stăruiesc, dacă cine să stăruiască? Și ea, și ei. Dacă stăruiește și femeia și dacă stăruiește și copiii, dacă și învață copiii calea Domnului, pentru că spune copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Deci părinții și tata și mama, spune Dumnezeu, să ascunde oare față de Avram ceea ce vreau să fac, pentru că eu știu că el ce va face cu copiii lui? Va porunci fiilor lui să păzească calea Domnului, să urmeze calea Domnului, să păzească poruncile lui Dumnezeu. Știa Dumnezeu despre Avram că va porunci fiilor lui să urmeze calea lui Dumnezeu. Că omul nu prea merge pe calea Domnului așa de plăcere. Nu prea merge de plăcere. De aceea Dumnezeu a dat porunci drepte și porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Deci la fel și femeia va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruiesc în smerenie, în dragoste, în curăție și așa mai departe. Adică va fi ferită de pericol va fi păstrată. Va trece prin multe pericole, dar prin toate va merge biruitoare și va ajunge la liman. Acum, despre asta am putea să vorbim mai mult și poate cu altă ocazie. Există o protecție specială care este proporțională cu numărul de copii. O protecție specială a lui Dumnezeu care e proporțională cu numărul de copii. Cele mai multe divorțuri, cele mai multe căderi, cele mai multe catastrofe se întâmplă în familiile fără copii sau cu un copil sau cu maxim doi. Unde copiii sunt mai mulți, și vorbim aici în special de mamă, în special de tată, în special de relația dintre ei, de cât timp va sta familia împreună, sau de numărul de divorțuri, de avorturi și așa mai departe, multe, multe pericole care sunt prinse în această relație de o viață, care trebuie să fie de o viață între soț și soție. Închidem paranteza asta, trecem mai departe. 2. Providența lui Dumnezeu, 1b. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se cheamă Malta. Am aflat că ostrovul se cheamă Malta. Dumnezeu i-a păzit prin multe necazuri. Știți că Pavel s-a întors prin cetăți și îndemna pe ucenici și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie să intrăm. Adică vom intra. Vor fi multe necazuri, dar vom birui prin toate. Vom trece prin toate aceste necazuri și trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dacă știm lucrul acesta, altfel ne confruntăm cu necazul. Altă atitudine avem față de necazuri, pentru că știm că va trece. Și știm că și noi trebuie să trecem. Dar noi nu trebuie să trecem așa, să ne prăpădim în necaz, ci trebuie să trecem prin necaz, să trecem dincolo. Că Dumnezeu nu lasă nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de ieșire sau de scăpare, ca să o puteți răbda, adică să perseverați. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Providența lui Dumnezeu, am aflat că ostrovul se cheamă Malta. Și Malta înseamnă, înseamnă Malta, salvare. Malta înseamnă salvare. Cuvântul insulei Malta, numele insulei Malta înseamnă salvare. Iată că au fost salvați. Și au ieșit cu toții la uscat și când au ajuns acolo au aflat că ostrovul se cheamă Malta. Providența lui Dumnezeu, predestinarea lui Dumnezeu. Nu știi unde ești, nu știi unde vei ajunge, ai speranță, se vede, intuiești că se apropie uscatul, intuiești că se apropie salvarea, nu înțelegi prea bine tot ce se întâmplă, dar iată că ești salvat, iată că ai fost salvat și când ai fost salvat, dintr-o dată știi tot. Știți că l-am întrebat pe orbul din naștere, cum ți-o deschis ochii? Eu nu fiu păcătos, nu știu asta, dacă e păcătos sau nu e păcătos, eu știu una că am fost orb și acum văd. De ce mă întrebați iară? Nu vreți să vă faceți și voi ucenicii lui? Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi. E, vedeți când omul ajunge la lumină, când ajunge la liman, când este vindecat, când se deschide ochii, când îi se vindecă inima, dintr-o dată știe. Am aflat că ostrovul se cheamă Malta, adică salvare. Știe că e mântuit, știe că e salvat, știe că are păcatele iertate. Fără prea multă teologie, fără prea multe explicații, pur și simplu știe, pentru că experimentează asta în toată ființa lui. Ceva s-a schimbat. A fost născut din nou, a intrat în împărăția lui Dumnezeu, i s-a umplut inima de bucurie și de speranța vieții cele noi. 3. Purtare surprinzătoare, versetul 2. Purtare surprinzătoare a barbarilor, a păgânilor. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Uitați-vă ce surprize pe acest pământ nou, pe acest tărâm al salvării, barbarii au dat peste o populație acolo, peste niște oameni. Cum s-ar duce misionarii undeva prin insule, acum e destul de greu să mai găsești sălbatici pe undeva, necunoscuți, nedescoperiți de cineva, să găsești o comunitate nouă cu totul, ați auzit de tribul din Vanuatu, pe acolo, pe undeva, după 7 munți, 7 mări și 7 țări, undeva un trib acolo descoperit în urmă cu câțiva ani și s-au dus misionarii să le ducă Evanghelia, repede, să ajungă Evanghelia și la acest trib. Dar cu 2000 de ani în urmă situația era cu totul alta. Cu totul alta. Erau foarte multe comunități. Cea mai mare parte a globului era necunoscută. Și nici nu se știa măcar de partea cealaltă pământului că mai există pământ și în altă parte, că mai există locuitori și de alte culori și așa mai departe. De negri poate că știau. Că mai citim de Niger, de Luciu din Cirene, de părțile de nord ale Africii, Imperiul Roman a cuprins și partea de nord a Africii, știau de negri, dar precis nu știau de pieile roșii, care erau dincolo în America. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Puteau să dea peste canibali. Cu insule poți să dai peste canibali și au fost exploratori care au fost mâncați de canibali, care au plecat în călătorii, în aventuri în jurul lumii, Magellan parcă a fost tocat în Filipine, a fost mâncat de filipinezi. Și după aceea ce au aflat și cei care au supraviețuit, că ăștia mâncau oameni că le plăcea de ei. De asta îi mâncau. Dacă vedeau un om frumos, așa aveau mentalitatea și credința lor, că dacă îl mănânci pe ăsta, te faci ca el. Și când vedeau unul frumos, deci ăsta era ținta, primul care să-l prindă, îl iei și îl mănânci, că o să te faci ca el. E, în așa întuneric duce necredința și necunoașterea lui Dumnezeu. Și ce au descoperit prin insule și prin alte părți, în popoarele tribale, ce crezuri, ce eresuri, ce superstiții, ce... Te doare capul, nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Însă unde a ajuns Evanghelia, oamenii au început să se lumineze la minte. Duhul lui Dumnezeu a început să-i lumineze și să-i ajute să progreseze, să înainteze, să li se lumineze fața, să se dezvolte. A intrat, a apărut civilizația peste tot pe unde a intrat credința creștină. Din păcate, lumea civilizată de astăzi a abandonat credința în Dumnezeu și se prăbușește, colapsează. Așa cade, se prăbușește în interior, dinăuntru, de acolo se strică, pentru că refuză și resping credința în Dumnezeu. Și nu fac decât să împlinească profeția pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o, că Fiul omului nu va veni, sau nici Anticristul nu se va arăta înainte ca să vină lepădarea de credință. Ori de credință nu se pot lepăda decât cei care o au. Nu se poate lepăda de credință cineva ce nu o are. Nu poți să lepezi ceva ce nu ai. Deci cei care au avut credința, ei se vor lepăda de credință. Și asta se întâmplă acum și la ora asta. Cea mai mare parte a Europei este apostată, s-a lepădat de credință. Și cea mai mare parte a Occidentului, unde era centrul de greutate al creștinismului, s-a lepădat cu totul de credință. Așa s-a lepădat de credință că nici nu mai vor să audă nici de Dumnezeu, nici de Domnul Iisus Hristos. Așa că sfârșitul este foarte aproape. Anticristul este gata să pășească și să-și ia scaunul și să înceapă să-și facă lucrarea finală. Purtare surprinzătoare a barbarilor. Ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare, 276 de oameni, să-i primești. I-au găzduit cumva, focul ăsta era casa lor acolo, ne-au găzduit, ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Oamenii ăștia aveau acum, chiar parcă prima nevoie era de foc. Că dacă apele mării în furtună sunt foarte reci, deci apa e foarte rece în mare în timpul furtunii, și îngheți în apă. Ei au ieșit la mal, n-aveau haine de schimb, niciunul din ei. Totul s-a aruncat. Și au ajuns cu hainele ude, înghețați de frig, au ajuns pe țărm și ploua. Și din apă, din mare, au ajuns pe pământ și au ajuns în ploaie. Și acum, de ce aveau nevoie? Trebuie să usuște hainele, dar cum, unde să le usuci? Că plouă. Ești și ești sub ploaie și n-ai nicio clădire unde să te adăpostești. Și barbarii, vedeți barbarii, ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. I-au văzut pe acești oameni, o mulțime de oameni, nu se, erau de altfel, altfel arătau aceștia care veneau, comercianții și sclavii care erau, și ostașii care erau diferiți de ei și i-au primit și i-au găzduit. Mai târziu spune, ne-au găzduit cu cea mai mare bunăvoință, mi se pare timp de, cât timp, vreo 3 zile. Mai marele ostrovului numit Publius și așa mai departe. O să vedem ce s-a mai întâmplat ce mai târziu. Însă barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Când ați mai întâlnit așa ceva? Printre creștini, nu printre barbari. S-au zis de creștini, nu de barbari. Aici barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Să întâlnești un creștin care să-ți arate o bunăvoință puțin obișnuită. Un pocăit. Să întâlnești un pocăit care să-ți arate o bunăvoință puțin obișnuită. Acum parcă vă vorbesc altă limbă. Deja parcă am început să vorbesc în limbi și nu mai înțelegem nimic despre ce e vorba. Pocăiți care să-ți arate o bunăvoință puțin obișnuită, mai rar decât aurul, mai rar decât aurul. Vedeți barbarii? Purtare neobișnuită a barbarilor. Și asta ne arată mărturia lui Dumnezeu printre păgâni. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, că își pun întrebarea creștinii și pocăiții și teologii, ce o să se întâmple cu barbarii care n-au auzit Evanghelia? Ce o să se întâmple cu păgânii și ei nu vor să se pochească? Aduc tot felul de argumente logice, spun ei, păi dacă nu o să ne nimicească Dumnezeu păgânii care nu au auzit de Evanghelie și nu au auzit de Dumnezeu și de adevăr, nu o să ne nimicească nici pe noi care am auzit. Și uite așa se cufundă în prăpăt și în pierzare. Uite barbarii, uitați-i, acum barbari, erau păgâni. Barbari, în secolul 1, în vremea aceasta în care se întâmplă evenimentele și în care Luca scrie, barbar nu însemna chiar ce înțelegem noi astăzi prin barbar. Barbar, barbaroi, în greacă, venea însemna cineva care nu vorbește limba greacă. Ăsta era barbaroi. Adică toate popoarele, celelalte popoare din Imperiu, sau cei care nu vorbeau grecește, știți că capitanul l-a întrebat pe Pavel, știi grecește? Era ceva să știi grecește și să știi latinește. Și, deci barbaroi erau cei care nu vorbeau limba greacă, adică erau popoarele care au fost cucerite de către romani. Și limba greacă era limba de circulație, limba culturală a Imperiului, limba oficială, limba politică era latina. Însă limba culturală, și asta era foarte puternică, pentru că oamenii sunt legați foarte tare de moștenirea culturală, de obiceiuri și de limba în care s-au născut. Deci asta era limba comercială, asta era limba greacă. Cum ar fi astăzi engleza, să spunem, la nivel global, toate tranzacțiile și peste tot. Deci cu engleza chiar și în Kalahari, și acolo te descurci dacă știi engleză. Cu românește ești barbaroi. Dacă peste tot pe unde duci, dar poți să arăți o bunăvoință, că pentru bunăvoință nu e nevoie de limbă. Poți să arăți o bunăvoință neobișnuită și în românește, și în orice limbă a pământului. Mărturia lui Dumnezeu printre păgâni. În Roman, capitolul 2, ni se spune că prin purtarea lor, acești păgâni, acești barbari mărturisesc că lucrarea legii este scrisă în cugetul lor, în inima lor, în gândurile lor, care ori se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Și este o cunoștință despre Dumnezeu, dată de Dumnezeu, tuturor oamenilor care trăiesc sub cer, despre Creator. Și nu-i timp să ne oprim, dar v-am spus odată de copilul care a fost crescut complet izolat, s-a făcut un experiment așa barbar, un experiment barbar cu un copil, să nu vadă nimic din creația lui Dumnezeu și să-l scoate după câțiva ani, să-l pună în mijlocul creației, să vadă cum se comportă, ce crede. Și vreau să fac experimente, dacă sunt populații pe alte planete, dar altfel de ființe care nu seamănă cu noi și așa mai departe. Dar, oricum, în final, deci au făcut asta. Și după câțiva ani au scos copilul afară într-o noapte, nu pe ziua, deci să nu fie expus dintr-o dată la lumina soarelui, că putea să îi se întâmple ceva, l-au scos într-o noapte înstelată, plină de stele. Și copilul s-a uitat cu uimire împrejur, pentru prima dată a văzut lumea, cum arată, a fost complet izolat până atunci. S-a uitat cu uimire împrejur. Și după aceea s-a uitat în sus, a văzut cerul plin de stele și primul gest, nu a spus niciun cuvânt, a îngenunchiat. Nu știa de rugăciune, nu știa de Dumnezeu, nu știa de absolut nimic. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-a făcut, îmi zic, ce este omul care, ca să te încrezi în el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât îngerii. Toate le-ai pus la picioarele lui. Sentimentul religios, sentimentul închinării, e pus în om acolo, poți să-l izolezi, să-l duci unde vrei, că e pus acolo. Știți după Revoluție ce s-a întâmplat? Când dintr-o dată era libertate, îngenuncheau oamenii pe străzi, vă aduceți aminte? În Piața Mare, în fața, pe strada Mitropoliei, peste tot, sute de oameni, mii de oameni îngenuncheau și rosteau rugăciuni. Că în om, omul este o ființă închinătoare. A fost ofițer de securitate, ofițer din armată și tot, oricine, nu mai ținea cont, atunci îngenuncheau și strigau către Dumnezeu. Ce vreme, ce posibilitate, ce ușă deschisă o dat Dumnezeu și unde s-a ajuns? Că unde se mai întâmplă așa ceva? Cine își mai îndreaptă gândul spre Dumnezeu? Ce mai gândesc politicienii noștri de astăzi? A început campania electorală. O să vedeți ce urmează. O să vedeți ce preocupări au, o să vedeți unde îi duc gândurile. Nici pe departe, nu mai are Dumnezeu loc în planurile lor. 4. Părtășia muncii, 3a. Părtășia muncii. Pavel strânsese o grăbadă de mărăcini și îi pusese pe foc. Părtășia muncii. Vorbim de Pavel. Un om care înțelegea planul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu și în special porunca muncii. Știți că în altă împrejurare le spune corintenilor, am lucrat cu mâinile noastre. Sau eu am lucrat cu mâinile mele pentru trebuințele mele și ale celor care erau împreună cu mine. Sau cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun care ca să aibă să dea și celui lipsit în Efeseni capitolul 4. Părtășia muncii. Nici nu știu cum să vă explic și ce mult înseamnă asta. Mereu îmi vine o imagine în minte cu o soră care atâta se plângea și atât era de nemulțumită și atât de mult cârtea și așa face și astăzi. Dar ea niciodată nu a participat la nicio lucrare a bisericii. Niciodată nu a participat la o lucrare practică. Să pună mâna undeva, să ridice și ea, cum se lăuda unul odată. Zice, tu vedeți că e asta mare? Eu nicio cărămidă măcar n-a ridicat cu mâna. Spune fața tot, la fața toți, fața la toată biserica. Păi, dacă nu a ridicat nicio cărămidă cu mâna lui și s-a lăudat cu asta, astăzi a ajuns în pușcărie persoana asta. Pentru că Dumnezeu a dat porunca muncii înainte de căderea omului în păcat. Munca nu e un blestem, munca e binecuvântare. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cât este ziua, trebuie să fac, să împlinesc lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și Solomon spune, în locuința morților unde te duci, nu mai este nicio lucrare. Așa că lucrează astăzi câtă vreme ești viu. Dacă vrei să ai parte de această părtășie la muncă, în muncă ai părtășie cu frații și ai părtășie cu Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să lucrăm. Și Moise se roagă și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre, dar dacă mâinile noastre nu lucrează, ce să întărească Dumnezeu? Nu poate întări decât ceea ce lucrează mâinile noastre. Și acum pot să mă gândesc și la frații care au fost ieri la Muntele Rugăciunii, căra niște betoane acolo, a spus, ar trebui o cameră, cineva să filmeze, să se imortalizeze imaginile astea, betoane, cred că sunt puțin 200 de chile, un bloc de ăla de beton, că le-am cărat de aici din curte și le-am cărat acolo și le-am așezat și copertina care a fost în curte e așezată în picioare acum sus, la Muntele Rugăciunii, dar muncă grea, nu așa, însă cred că niciunul nu regretă și mi-aduc aminte cu ani în urmă, am avut o vară în care n-am avut șantier. În toată istoria asta de 13 ani a Bisericii Filadelfia am avut o vară fără șantier. Și către sfârșitul verii, începutul toamnei, am făcut un anunț aici și ne-am adunat iară și mulți au venit. Au fost plini pe aici. Am îndreptat și gropile din stradă, am adunat gunoaiele de pe toată strada pulgarilor, toate am făcut ordine. Se uitau, ieșeau pe la blocuri, pe la geamuri și strigau la noi și ne bagiocoreau și râdeau de noi. De că le-am făcut strada lună, râdeau de noi. Era o mare bucurie. Mare bucurie pentru toți care le-au adunat gunoaiele lor de pe stradă, că era plin de gunoaie pe aici la bloc și le-am adunat pe toate și erau tomberoanele mari aici și simți atunci ce înseamnă ferice de voi care sunteți batjocoriți, care sunteți prigoniți, care ai ocazie, făcând ce este bine să fii batjocorit, că le faci lor curățenie și ordine în fața casei și erau mesele puse aici în curte și am pus acolo mâncare. Niciodată nu a fost mâncare prea bună la muncă grea, nu a fost mâncare prea bună, dar niciodată nu a fost mai bună mâncarea ca acolo. Și zicea un frate, vai, parcă așa simțea ceva, parcă așa mi-a lipsit ceva vara asta, toată vara asta, așa mi-a lipsit ceva și acum aș da seama ce-i lipsea, nu știa ce-i lipsește, tot timpul se părea că lipsește ceva și acum aș da seama ce-i lipsea, îmi lipsea această părtășie a muncii, această părtășie a sfinților la muncă, la lucrare, la diaconie, când toți pun mâna, când toți, acolo nu mai e nicio deosebire, fiecare trebuie să pună mâna și să ridice și fiecare trebuie să lucreze, asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă părtășie și în familie și peste tot. Când fiecare pune mâna și lucrează, atunci nu mai are timp să critique. Cine critică numai stă și se uită, stă pe margine și bagă vină. Păi băgători de vină sunt destui. Oricine știe să bagi, nu trebuie să înveți să faci școală ca să bagi vină. E, dar dacă bagi vină, trebuie să ții minte că judecata asta pe care o rostești se întoarce împotriva ta. Că totul se întoarce împotriva ta. Dacă pui mâna și lucrezi, răsplătirea generală devine și răsplătirea ta și tu vei fi răsplătit. Însă dacă stai pe margine și te uiți și nu mai judeci și nu mai bagi vină, exact judecata asta se întoarce împotriva ta. Ce faci, aceea ți se face sau ce faci, ție îți faci. Și cine dă, lui își dă. Așa este proverbul. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Oare nu ne înspăimântă cuvântul acesta? Cu ce judecată judecați? Cât de aspri suntem când e vorba să judecăm pe cineva, cât de severi, ce bine știm dreptatea atunci, ce bine cunoaștem adevărul când e vorba să-l aplicăm altora. E să nu uităm că așa cum l-am rostit adevărul atunci, exact așa ni se va aplica nouă. Dar mila, judecata este fără milă pentru cine n-are milă și cine judecă n-are milă. Deci cine judecă n-are milă, cine judecă pe altul, cine judecă... De ce te uiți tu sau de ce îi spui fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, când tu ai o bârnă în al tău. Păi gândiți-vă, un om care are o bârnă în ochi vrea să scoată la altul paiul. Păi, o să-i scoată ochi paiul? O să scoată ochiul. Deci o să-i scoată cu bârna în ochi? Nu poți să-i scoți paiul. În loc să-i faci bine, îl distrugi cu totul. Scoate întâi bârna din ochiul tău ca să vezi bine. Și după aceea poți să-l ajuți pe aproapele tău. Nu să-l judeci, nu să-l critici, că-l omori. Cu asta, judecata e fără milă pentru cel ce n-are milă. Dar mila biruiește judecata, părtășia muncii. Țineți minte. Părtășia muncii, că în cerul se va lucra. Că am tot felul de discuții cu Corneliu Ioan, complicate unele din ele, pentru mine complicate, nu pentru el. Pentru el e simple, el nu mă pune întrebări și face comentarii și mă încurcă de multe ori și ce facem în cer, cum e în cer acolo, cei, când te faci cu minte? Păi zice, vreau să mă fac de acum, dar e o cameră acolo, o cămăruță acolo și trebuie să încui cămăruța aia și să arunc cheia în iad. O cămăruță de unde vine rău, că n-ai ce să faci, de unde dinăuntru de acolo vine rău și trebuie cheie să încui cămăruța aia, să nu mai iasă nimic afară de acolo. Ce îi spuneți, ce explicație îi dați? Munca ne eliberează, nu cum au zis naziștii la lagărul de la Auschwitz, însă afirmația poate să fie adevărată și poate să aibă mult adevăr în ea. Pervertită, era pervertită afirmația Arbeit macht frei, că munca te face liber, dar munca eliberează. Te eliberează de prejudecăți, te eliberează de judecăți, te eliberează de nemulțumire și din potrivă îți dă părtășia asta și o să-ți meargă și mai bine. Și fizic o să-ți meargă mai bine. Că ieri mă uitam, vineri seara nu puteam să întorc capul în partea dreaptă și nici sâmbătă dimineața. Și după câteva ceasuri acolo încep să pot întoarce capul. Deja îl întorc până aici. Dacă mai venim încă o zi sau două la muncă, nu mai am niciun fel de problemă cu gâtul. Deci se îndreaptă cu totul. Munca are niște consecințe favorabile asupra noastră, ne schimbă gândirea, mentalitatea, dar îți dă și bucurie și îți dă o satisfacție la început, la sfârșit când vezi, uite, s-a ridicat, uite că e în picioare. Acum am vorbit prea mult despre asta, mergem mai departe. 5. Pericol natural, 3B. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O participa și el, barbarii au făcut focul. Și Pavel participă și el. Putea să stea, acum să stau să-mi uzi hainele, nu? Că cu hainele ude și el era ud ca și toți ceilalți. Și, ce bine că ați făcut un foc aici, acum ia câte o haină pe rând și usc acolo ca să, până te încălzești și tu bine, după aceea, păi, mai punem și noi niște vreascuri pe foc. Nu a așteptat Pavel să-i se usuce hainele, ci a participat el împreună cu străinii aceștia pe care i-au întâlnit acolo, care ne-au arătat așa o bunăvoință că ne-au primit la focul lor, să participi și tu, să fii și tu părtaș cu ei la munca asta, ca să te poți bucura împreună cu ei și ei să se bucure împreună cu tine. Se vor bucura barbarii de munca lui Pavel? Da, nu știau. Nu pentru asta au făcut focul. Însă vedeți că dacă participi, dacă lucrezi, până la urmă ți se întoarce. Se întoarce înapoi, se întoarce cu dobândă, o măsură încărcată, clătinată, răsturnată și așa mai departe. Mult mai mult se întoarce înapoi. Deci urmează pericolul natural, 3B. Așa. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Munca e și periculoasă. Munca e periculoasă. Există munci cu grad ridicat de risc și de pericol. Acum să aduni niște mărăcini, n-ar fi chiar așa pericol. Nu îți trebuie un instructaj special de protecția muncii. Ca să duci în pădure, să aduni niște mărăcini și să aduci să-i pun pe foc. Și totuși, pericolul e și acolo. Și pericolul este peste tot. Și cine lucrează cu pietre, spune Solomon, se rănește. Cine lucrează cu pietre sau cine crapă pietre, se rănește. Să ai în pericol să se rănească și pericole există peste tot. Unii nu lucrează deloc pentru că le frică de pericole. Pericole sunt în Kalahari, pericole mari, am auzit de șerpi. Uite că șarpele e și aici. Nu în Kalahari, și în Malta e șarpele. Și șarpele era și în Coreea, acolo în seminar, că a coborât din dormitor, a coborât jos la autobuz, în stația de autobuz, și acolo a mușcat-o șarpele, în stația de autobuz, cu ambulanța repede la spital. Murea dacă nu o ducea. Pericolul e peste tot, șarpele e peste tot. Șarpele cel vechi, nu în Malta sau în Kalahari, sau ce știu eu unde, în Amazonia, șarpele cel vechi chiar în oameni. Peste tot, toată lumea zace în cel rău. Pericole sunt peste tot, scria Ioan Alexandru. Te vor pândi primejdii la tot pasul de nu iubirea ascutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascute glasul. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început. Până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul fuiet al despresurării. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Niciun pericol nu trebuie să ne oprească de la această părtășie, de la această participare. Că am văzut că e putere în participare. Și uitați-l pe Pavel cum participă. A fost exemplu pentru ei pe vas când a luat pâinea și a frânt-o și a început să mănânce și apoi au mâncat și ei după el. Și este exemplu pentru ei pe insulă, pe pământul acesta nou și iată că pe pământul acesta nou sunt pericole și Pavel adună vreascuri și pune pe foc. Și mă gândesc eu, din cei 276, ce credeți că i-au urmat vreunii exemplu? Eu cred că i-au urmat exemplul lui Pavel. Dar trebuia să fie cineva care să aibă inițiativă, să înceapă să facă ceva ca să fie părtășie. Că părtășie implică mai mulți, dar trebuie să fie întâi unul care să aibă o idee, care să aibă o inițiativă. Păi eu sunt sigur că cel puțin încă doi au adunat vreascuri și tufișuri. Care? Luca și Aristarh Macedonianu, care erau tovarăși de călătorie ai lui Pavel și care erau mai sănătoși decât el, mai sănătoși decât Pavel. Dar cred că au fost și din ceilalți. Cu mărăcinii aceștia pe care i-au adus să-i pună pe foc, spune o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Năpârca e viperă. Vipera e năpârcă. Poate chiar o viperă cu corn, care e foarte, foarte periculoasă, mortală, mușcătura viperei cu corn. Sunt și la noi în țară. Pe unde a fost Oravalii, pe acolo, sunt vipere cu corn, în zona Herculane. Și interesant că femeile omoară viperele acolo. Cei mai mulți șerpi care sunt omorâți în zona asta, unde cei mai mulți șerpi venitoși din țară, sunt omorâți de femei, în special la fân. Când iau căpița care au rămas și șerpii intră sub căpiță. Și când iau fânul de acolo, acolo omoară șerpii. Știți că e și profeția că iaz va zdrobi capul, femeia va zdrobi capul șarpelui. Era profeție despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume, dar chiar literal se întâmplă lucrul acesta. O năpârcă s-a spânzurat de mâna lui Pavel. S-a prins, s-a lipit de mâna lui. Mare pericol. Ce să faci? Ne putem imagina ce să facă Pavel. Ce ai face dacă te trezești cu o viperă pe mână, lipită de mână, din mărăcinea aia? Cum am reacționat? A înțipa ca din gaură de șarpe, așa e vorba, ți-o lipi șarpele de mână, să țip ca din gură de șarpe, ca din gaură de șarpe. Nu cred că Pavel o țipat. Din ce scrie aici, nu înțelegem așa ceva. Să produci ceva, un fior, o teamă, o frică, chiar și pe, erau obișnuiți cu șerpii, barbarii, care trăiau în insulă, că asta era viața lor acolo. Ei știau ce înseamnă năpârca, știau ce înseamnă mușcătura năpârcii, știau că o năpârcă prinsă de mână nu stă așa. Deci dacă e lipită de mâna ta, nu pleacă fără să muște. Te sare la tine și te mușcă, poate să sară 2-3 metri și numai te-a atins cu dintele și a trecut în partea cealaltă a drumului și a lăsat veninul și care poate să fie mortal. Știau barbarii despre ce-i vorba. Și iată că omul acesta e liniștit. Păi putea să fie liniștit? Ce-i dădea liniște? Ce-i dădea siguranță? Ce-l făcea să nu țipe? Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului, dar până atunci vor fi multe pericole, vor fi multe primejdii. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și un mare pericol a fost pe mare și a știut că Dumnezeu îl va scăpa. Acum vine satana și pune vipera pe mână și vipera asta nu vrea să muște. Totdeauna au mușcat, dar de data asta nu mai vrea să muște, nu-i mai trebuie nimic. Și stă pe mâna lui Pavel și nu face absolut nimic. Și Pavel știe că veți călca peste șerpi și peste pui de năpârci și nimic nu vă va vătăma. Și urmează o scutură în foc acolo. Ei, o scuturat-o în foc, o fi el curajos, că și așa e deținut în lanțuri, tot așa o să moară. Apoi moare la Roma sau moare acum, nu-i mare diferență câteva zile, că trăiește în plus sau în minus, trebuie să vedem ce se întâmplă. Că venindu-i acolo, lucrează și trebuie să se vadă acum efectele. Pericol natural. Deci sunt pericole naturale. Și care ne vizează și pe noi, credincioșii nu sunt scutiți de pericole naturale. Și pot să fie chiar și mai multe decât la ceilalți, că diavolul se poate folosi de tot felul de mijloace și de pericole naturale să încerce să-i distrugă pe credincioși, ca și de furtuna pe Marea Galilei și multe altele. Știți când s-a întors Sebastian Țărțărău din Amazonia și s-a umflat limba, parcă? Limba, i s-a umflat limba în gură, mor, sufocat. Și s-a dus la medic în Canada, nu aici la noi, că vorbim sistemul românesc de sănătate. În Canada, unde e foarte performant sistemul de sănătate, și s-a uitat medicul, dar unde ai fost, de unde vii? Din Amazonia. Gata. Deci suntem cu totul neputincioși. Când au auzit de Amazonia și de boli tropicale, boli ecuatoriale, nu știu nimic, sunt cu toții ignoranți, n-au niciun remediu, nu pot să facă nimic. Era ceva și aici, ceva de felul acesta. Și până la urmă, Dumnezeu l-a vindecat. Ați auzit, știți cum l-a vindecat în 2 săptămâni cu ceai de mușețel? Nu știe nimic doctorul de boli tropicale și de Amazonia, cu totul neputincios, și dă Dumnezeu înțelepciune soției lui. Și începe să pune comprese cu ceai de mușețel și se roagă Domnului și după 2 săptămâni s-a desuflat, a dispărut totul, ca și cum nu a fost nimic niciodată. Vedeți cum se întâmplă următorul capitol după ultimul? Putem să-l scriem noi, dar fără să ne temem, să nu ne fie frică. Până la urmă, Pavel a fost decapitat la Roma. Deci alt necaz, unul după altul, însă a ajuns la Roma și a trebuit să stea înaintea cezarului și a trebuit să împlinească tot planul lui Dumnezeu. Poate și un credincios poate să aibă un final după oameni dramatic. Clipa plecării mele este aproape, spune el lui Timotei, dar m-am luptat lupta cea bună a credinței. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, adică știa că urmează, jertfa trebuie să fie omorâtă. Și avea aproape siguranța asta că și el nu va mai scăpa de data aceasta, și că aici se va încheia lucrarea și alergarea lui, și vedeți că se poate încheia cu martiraj, se poate încheia cu o moarte violentă, s-a întâmplat cu toți apostolii, asta mai puțin Ioan, însă spuneam despre Ioan că deși nu a murit moarte de martir, a trăit viață de martir, peste 95 de ani de viață de martir, orice e mai greu, să suferi odată un minut și ai trecut din viața asta, sau să suferi 10 de ani și spune în Apocalipsa 1, eu Ioan care sunt părtaș cu voi la necaz. dar și la împărăție și la credința care este în Domnul Iisus Hristos. 6. Părere obiectivă. Versetul 4. Spuneam că barbarii știau despre ce-i vorba. Și auziți acum, barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții. Și mai descoperim încă ceva. Vedeți cum a pus Dumnezeu în păgâni? Mărturia lui Dumnezeu printre păgâni? Știau despre dreptate. Cine le-a spus acestor oameni despre dreptate? Dumnezeu a scris în inima lor noțiunea aceasta de dreptate. Și este înscrisă în inima fiecărui om. Fiecare om știe ce-i dreptatea. Fiecare om parcă ar vrea să se facă dreptate și ar vrea să îi se facă dreptate. Fără să se gândească că dacă Dumnezeu i-ar face dreptate acum, ar trebui să-l trimită în iad. Că ăsta e singurul drept pe care îl are fiecare om. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și fără să știe că Dumnezeu a făcut dreptate și a făcut dreptate tuturor oamenilor de pe pământ. Că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi și l-a dat la moarte, ca noi să fim dreptatea, neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în el. Barbarii au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea, și pusă în ghilimele acolo dreptatea, adică dreptatea era dumnezeirea pentru ei. Zeul, cine conducea universul acesta, nu știau cum să numească, dar numeau dreptatea, o forță supremă, dreptatea în universul acesta, dreptatea, nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat de mare, că a fost scăpat din mare. Deci, iată că a scăpat din acest pericol, dar uite că dă în altul. Și de data asta nu mai există scăpare. Pentru barbar nu mai exista scăpare din mușcătura de năpârcă. Nu era vaccin antiviperin, nu era nimic acolo în insula Malta. Și de vedește au spus o părere obiectivă. Au mai văzut lucrul acesta. Au mai murit și alții mușcați de șerp și ei știau că nimeni nu rezistă la mușcătura asta. Și acum au spus unii către alții, rostesc o judecată, a spune noi, cum să-i spunem la judecata asta? Corectă, obiectivă, bazată pe niște argumente care stăteau în picioare, verificată. Dreptatea, cu adevărat, omul este un ucigaș. Aveau dreptate? Nu aveau dreptate. Deci, rațiunea lor părea că funcționează bine, însă când o aplicau acestui om, deci poți să te înșeli. Cu rațiuni corecte, cu o judecată dreaptă, poți să te înșeli cu privire la cineva. Cu adevărat, e un ucigaș. Trage o concluzie. După datele pe care le ai, trage o concluzie după un om. Și concluzia poate fi cu totul greșită. Ei, numai ucigaș nu era Apostolul Pavel, nici pe departe. Erau cu totul la celălalt pol când era vorba să-l descrie pe acest om pe care nu-l cunoșteau. Și acum mergem mai departe. Părerea, după această părere obiectivă, urmează 7, protecția divină, versetul 5. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Pavel, deci știți ce se întâmplă la o mușcătură de asta? Simți o durere așa sfâșietoare la mușcătura de năpârcă. Pavel scutură năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Deci nu s-a întâmplat așa ceva. Ori n-a mușcat vipera, ori a mușcat și n-a lăsat venin, ori o mușcat și a lăsat venin și veninul nu-și face niciun fel de lucrare. Că a spus Domnul Iisus Hristos și dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Pavel știa acum că totul e bine. Ei nu știau. N-avea, probabil că n-avea nici un mod de comunicare, că ei nu știau grecește. De-aia erau numiți barbaroi. Nu prea putea să comunice cu ei. O să vedem cum comunica cu Publius și cu ceilalți și cine erau. Și acum urmează concluzia, părerea subiectivă. Deci înainte am văzut o părere obiectivă și acum barbarii aceștia, așteptând, vor trece într-o altă extremă, în cealaltă parte, la o părere subiectivă. În versetul 6, oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Știau care sunt urmările, cum se manifestă mușcătura de năpârcă, ori cade jos mort, ori se umflă și tot moare. Deci poate să moară imediat sau ceva mai târziu, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Acum, era Pavel ucigaș? Nu era. Era zeu? Nu era. Ei, vedeți părerile oamenilor? Vedeți cum sunt părerile oamenilor? Cum spunea și John Ortberg? Ne chinuim toată viața să impresionăm pe oameni și vom descoperi la sfârșitul vieții că toți aceia pe care am căutat să impresionăm sau niciunul nu i-a păsat de noi. Și nici măcar, parcă nici nu existam pentru ei și nici măcar nu ne observau. Și ne-am descoperit la sfârșit că ne-am ruinat viața căutând să plăcem altora. Și ce spune Pavel? Caut eu oare în vremea asta plăcerea oamenilor? Caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Știți ce se întâmplă? Dacă caut să placi oamenilor, unul zic că ești ucigaș. Și trebuie să-i placi lui și să-i dovedești că nu ești ucigaș. Altul zice că ești un zeu și trebuie să-i placi și lui să-i dovedești că nu ești un zeu. Sau să te comporți ca un zeu, ca să-i alimentezi părerea prea bună pe care o are despre tine. Și căutând să placi oamenilor, nu mai poți să placi lui Dumnezeu. Pentru că oamenii au păreri diferite despre același lucru, despre aceeași persoană. Și tu devii un cameleon. În loc să fii om, devii un cameleon care te adaptezi la fiecare situație. Schimb culoarea, așa se pune cameleon, dacă frunzele sunt verzi, pielea îi se face verde, ca frunza. Și trebuie să fii tare atent ca să-l vezi. Era unul în Kalahari, acolo, într-un pom, lângă un cort, un cameleon, și m-a chemat Mario, hai să-l vezi. Și mă uitam și o trebuie să-mi spună de vreo 10 ori unde e cameleonul și mă uitam și nu-l vedeam. Hei, așa de bine se adaptează la mediu. Dacă frunzele se ruginesc și pielea lui se face exact ca frunza. Hei, ăsta e omul care vrea să placă oamenilor. Se schimbă și așa și așa, cum e cântarea. Și da, și nu. Așa ești tu. Nu te înțeleg cu niciun chip și așa mai departe. Deci nu poți fi cum vrei tu. Nu poți fi și da și nu. Dar dacă nu ești și da și nu, dacă nu ești cameleon și dacă nu ți se schimbă culoarea, ești expus pericolelor. Că nu te faci verde și nu te faci maro și nu te faci galben ca să nu te observe nimeni. Și câți creștini nu se comportă ca niște cameleoni și nu știe nimeni despre ei că sunt pocăiți? Că ei schimbă culoarea, ușor, repede, se adaptează la mediu. Și îmi spunea un frate, de ce din Sibiu? Și am lucrat cu cutare, am stat 7 ani cu mașina unul lângă altul la Balanța. El era în fața mea și eu eram aici. Și o plecat de acolo, de la Balanța, și am plecat și eu mai târziu. Și după mulți ani de zile am aflat că în toți aia 7 ani el era pocăit. Vă dați seama ce pocăit era? Că 7 ani cât a stat cu mașina lângă el, nu a putut să-și dea seama că e pocăit. După mulți ani o aflat din altă parte, adică pocăit, pocăit că face parte dintr-o biserică, că e botezat. Că aveam un coleg în armată care era un fel de țigan ungur, de acolo din Ungurime, și ăsta nu putea să zică pocăit, zicea tot păcălit. Păcălitule, în loc că pocăitule, zicea păcălitule. Și eu meditam la ce zicea el. Venea și să râd, dar mă gândeam că are și dreptate. Că sunt atâția pocăiți păcăliți. Și n-ar trebui să se strige pocăitule după ei, și ar trebui să zică păcălitule, că te-ai păcălit singur și încerci să mai păcălești și pe alții, că ești ca un cameleon. Și așa, așa, așa. Bă, de Ioane, zice părintele, păi dumneata e și cu Dumnezeu și cu dracu, cum îți merge bine? Și Badea Ion în tot satul propovăduia și le spunea la oameni să se pocăiască. Dar când era vorba de el și când părintele l-o chema să-i repare ceva acolo și i-a adus dețul cu rachiu, l-o lua Badea Ion și a mai dat încă unul părintele și l-o lua și pe la până l-a mețit de cap părintele. Apoi Badea Ion, dumneata e și cu Dumnezeu și cu dracu. Asta i-a spus părintele, asta i-a spus preotul. Cameleon. Păgânii au zis că e un zeu, păgânii au zis că e ucigaș, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău și au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Nici o părere nu era bună, nici cealaltă nu era bună. Și o implicație. Acum, e o stare așa de incertitudine. Treci de la o extremă, de la ucigaș la zeu. Și nu era, unde era adevărul? Unde era adevărul? Pentru că aveau noțiunea de dreptate în ei. Și trebuiau să ajungă să cunoască dreptatea și să ajungă să cunoască adevărul. Vor ajunge să cunoască adevărul despre acest om. Că nu-i nici ucigaș și nu-i nici zeu. Că e om. E om ca el, dar este un om regenerat, este un om transformat, e un om al lui Dumnezeu, e un om care le aduce o veste bună acestor oameni și vor fi gata să primească această veste bună după ce au trecut prin tot acest proces. Care e implicația? Necesitatea revelației. Necesitatea revelației. Era o cunoaștere despre Dumnezeu, era o descoperire a lui Dumnezeu printre păgâni, însă este neapărat nevoie de o revelație specială. Aveau parte de o revelație generală, în creație, cum au toți oamenii de pe pământ și din toate vremurile, însă ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ca să intri pe noul pământ, era numai o imagine a pământului nou, insula Malta. Pentru că vedeți că erau năpârci, erau încă pericole aici și cum și pământul acesta este o imagine a pământului care va veni. Cerul din tâi și pământul din tâi s-au dus și am văzut ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea sau dreptatea. Dreptatea nu vrea să lase să trăiască, au zis barbarii. Ei știau de dreptate și că dreptatea ar trebui și că e dreptatea prezentă pe aici pe pământ pe undeva. Vedeți că anticipau noul pământ barbarii? Dreptatea nu vrea să lase să trăiască. Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și spune apostolul, pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Necesitatea revelației și revelația nu vine decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai aveau nevoie de ceva acești barbari? Să intre în împărăția lui Dumnezeu, să aibă parte și ei de pământul cel nou și de cerurile cele noi, aveau nevoie de revelația specială a lui Dumnezeu, de Evanghelie, de cuvântul lui Dumnezeu. Cine le va aduce? Tocmai omul ăsta. despre care nu știu ce să creadă. Bai zeu, bai ucigaș, bai zeu, vor descoperi că e un om, dar tocmai el vine să le aducă o veste bună, nu despre un zeu, ci despre singurul Dumnezeu, creatorul tuturor, singurul Dumnezeu care este drept. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin.